Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Staňme se mocnými. V tomto pořadu se, milí přátelé, budeme učit spolu s nejen ruskými akademiky, s Valeriem Viktorovičem Pjakinem a serverem levanet.depnot.cz. A nebude to nic menšího než dostatečně všeobecná teorie řízení a koncepce sociální bezpečnosti. Neboť, jak praví nejen tento materiál, ale velmi často Valerij Viktorovič Pjakin, moc zachránit se je v rukou samotných tonoucích. Tak do toho. Podvečer, vážení a milí přátelé, vítejte u pořadu Znalosti znamenají moc, studia Lípa Praha, Svobodného rádia. Srdečně vás zdraví a vítá Iveta Richtaříková, která pro vás tento pořad pravidelně připravuje. No a dnes máme jeho 51. díl, vrátili jsme se už minule opět k úvodnímu a základnímu materiálu Voda mrtvá a v rámci té Vody mrtvé čteme kapitolu 4, která má název Řízení v globálním historickém procesu, a v rámci této kapitoly jsme se dostali k části, k oddílu, který se zabývá tím, jak pracuje naše psychika, kterou zde v hrubých rysech rozdělují na vědomí a podvědomí, takže minule jsme četli o tom, kolik toho zvládne vědomí, kolik zase podvědomí a jakou mají ty jednotlivé části psychiky funkci a jak spolupracují. My budeme pokračovat samozřejmě dál a začneme tím, že přečtu poslední odstavec z minula, no a dále už navážeme novými informacemi. Též je vidět, že základem, osnovou samořízení člověka podle plné funkce je intelekt, který se opírá o metodologické stereotypy. K zabezpečení spolehlivého řízení člověka zvenčí je nezbytné jednak paralyzovat nebo nesmyslem, bezvýznamností rozptýlit jeho intelekt, a nebo znetvořit metodologické stereotypy do nemožnosti jejich použití mimo úzce profesionální činnosti. A nyní pokračujeme. Následně je možné nekontrolovaně ze strany vědomí, to znamená, že vědomí to nekontroluje, míchat faktologické stereotypy člověka jako balíček karet, podvádět při míchání, podhazovat cinknuté karty, krást trumfy a podobně. Na tom je založeno řízení davu, který sám projevuje hněv i odobruje. Tady je pod čarou, že to odobriať nebo odobriam je slangové slovo po roce 1990, které se objevilo v jedné miniatuře G. Chazanová a později bylo zapomenuto. Takže dáv, který sám v uvozovkách projevuje hněv anebo odobruje, jestli mají na mysli naopak, že projevuje nějaký souhlas nebo nějaké dobro, asi něco podobného. Ale podstatou toho sdělení je zřejmě ten fakt, že pokud člověka rozptýlíme tím způsobem, jak jsme zmínili výše, tak potom je možné si s ním prakticky dělat, co chceme, protože vědomí nekontroluje určité procesy, nemůže ani kontrolovat, které jsou uložené v tom podvědomí, a potom vlastně ty elity si mohou s lidmi dělat cokoliv a na tom základě je postavené řízení davu, který v uvozovkách sám projevuje například hněv. Ve skutečnosti ten dav je zcela manipulován a tímto způsobem právě, že oni se vloupají v uvozovkách do našeho podvědomí, no tak je možné lidi programovat a potom je i ovládat. Pokračujeme ve společnosti, kde dlouhodobě vládne nějaký ideologický kult posvěcený nespochybnitelnými autoritami. Člověk, který vstupuje do života, získává základní objem nejdůležitějších životních stereotypů, rozpoznávání jevů, formování obrazů, stereotypů vztahů, stereotypů chování v hotové formě, hlavně z tohoto kultu. Svatá v uvozovkách svatá písma, náboženství, svatootcovské tradice a kanonické výklady ve společenstvích euroamerické a západoasijské civilizace byly kostrou, okolo které se po staletí formovala kultura. Informační prostředí společnosti a její materiální nositelé. Proto je zajímavá porovnávající analýza stereotypů, které vytvářejí texty Starého zákona a Talmudu, křesťanské Bible a Koránu a v jakých vzájemných vztazích se nacházejí vůči přírodě, jiným lidem a jeden vůči druhému. Jinými slovy, zkráceně to, do čeho se člověk rodí, ta kultura, do které se narodí a také samozřejmě rodina, mu vštěpují základní vztah k okolnímu světu. A podle toho se ten člověk potom chová. No a k tomu, aby se lidé chovali určitým způsobem, jsou zde v uvozovkách svatá písma, různá a podobně. A jak zde bylo zmíněno, nejsilnější Starý zákon Talmud, křesťanská Bible, Korán a podobně. Pokračujeme. Základem judaismu je Starý zákon a Talmud. Ve Starém zákonu je zákon Židovi, který ho dodržuje, a v tom zákonu je dáno životní nastavení nebo také směrnice. A teď je zde citát. A budeš dávat na úvěr mnohým národům, ale sám nebudeš brát na úvěr a budeš vládnout nad mnohými národy, ale oni nad tebou vládnout nebudou. A příslib na záruky budoucí, tehdy synové cizinců budou budovat tvoje stěny a jejich králové ti budou sloužit, neboť v mém hněvu já jsem tě ničil, ale v blahovůli mé k tobě budu milostiv. A budou vždy tvoje dveře otevřené, nebudou se zavírat ani ve dne, ani v noci, aby majetek, který k tobě bude přinášen, majetek národů a přivázaní byli jejich králové, čili vlastně svázaní tím dluhem, tím, že musí věčně platit, asi tak nějak je to myšleno. Neboť národy i království, které tobě nechtějí sloužit nebo nebudou chtít sloužit, zahynou a takové národy budou úplně vykořeněné. Je to Izajáš 60:10-12. Talmud komentuje starý zákon ve stejném duchu. Majetek Goja, nežida, to je neobývaný kout. Kdo prvního ovládne, ten bude jeho pánem. A dál je zde ještě, i nejlepší z gojů si zaslouží smrt. A nyní komentář k těmto citátům. Ve výsledku zákon poslouchající žid je zlodějem ze zákona, v historicky reálném zákonu Mojžíše. A teď přečteme poznámku pod čarou. Ačkoliv, jak zvěstuje i Korán, Mojžíš učil něco úplně jiného. S tím je možné souhlasit, protože pravý posel Boží nemohl učit ohavnosti. Jinými slovy, jakmile narazí na Bibli, je každý v podstatě postaven před otázku, co v ní konkrétně je odevzdání potomkům pravých zjevení Mojžíšem i druhými jinými lidmi božími a co konkrétně je výmysl cenzorů a redaktorů slov proroků. Pokud to někdo nechápe a neumí rozlišit, může upadnout do nepřehledné situace podobné té, do jaké padl prezident Izraele Ezer Weizmann. A teď je zde k tomu ještě stať k tomu Weizmannovi. Pravda 5 z 27. března až 3. srpna 1998 oznamuje. Weizmanna pozvali na seminář s názvem Stát Izrael, stát židů nebo židovský stát. Prezidentova řeč byla v podstatě zasvěcená tomu, jak přivést izraelskou mládež k učení se Tóry, to znamená starého zákona. Ve vystoupení Weizmanna probleskla myšlenka, že je možná pro světskou mládež v Bibli ne všechno stejně užitečné a správné. Občas není třeba číst tam všechno, doporučoval mladým lidem Weizmann. Jsou tam nesympatické věci. Vezměte si například našeho učitele Mojžíše. Podle mě on je největším vůdcem židovského národa, ale patrně měl by být opatrnější, co se týče některých svých vyjádření. Toto vyvolalo bouřku rozhořčení v té části izraelské společnosti, pro kterou je každé písmenko v Bibli svaté. Ministr výstavby Izraele Meir Poruš zareagoval na slova prezidenta ne lépe než sám prezident na historicky reálné texty starého zákona, vyjádřil své rozhořčení ze slov prezidenta v sarkazmu. Pokud se už stydíme za Tóru, pojďme a úplně se jí vzdejme, řekl ten pán, ten Meir Poruš. Potom následovala slova biblicky věrně oddaného žida. Můžeme ještě i opustit izraelskou zem a odejít do Ugandy, v závorce. Od konce 19. století do začátku 20. století se projednával projekt vytvoření židovského státu v Ugandě. A teď zpátky k tomu citátu. Možná se chce Ezer Weizmann stát prezidentem Ugandy. Ale rozlišit historicky reálného Mojžíše a Mojžíše, biblickou personu, si nikdo ze stran, z těch rozhádaných stran, nepřál. i když hádat se jim v podstatě nebylo o čem. Weizmann nevyzývá ke zřeknutí se ohavností starého zákona, ale vyjadřuje spíš svoje znepokojení nad tím, že tyto ohavnosti tím, že se stanou celospolečenským majetkem, součástí celé společnosti, spustí procesy přehodnocení Bible a historického mýtu o jejím původu v samotném Izraeli. A pokračujeme v základním textu. Aby zloděje nemučilo svědomí, je třeba méně myslet. Z tohoto důvodu dává Talmud doporučení na všechny životní malichernosti od narození do smrti, o doporučeních s ohledem v uvozovkách vážnějších, komerčně vojenských aktivitách ani nemluvě. Život vůči zákonu poslušného žida plyne podle hotových receptů, zobrazujících zkušenosti pokolení. Odtud pramení udržitelnost systému na základě standardizované bezmyšlenkovité přizpůsobivosti chování výsledného automatu biorobota, neschopného vyjít ven z programu. Abychom se nehádali s ohledem na hodnověrnost výkladu Talmudu při překladu do ruštiny a následně do slovenštiny, podívejme se na institut soukromého poskytování úvěru na lichvu. Pokud jednoduše vlezeme do cizího vrecka, čili vlezeme do cizí kapsy a ukradneme 100 rublů, tak je to zlodějna, zakázaná jedním z 10 přikázání, předkládaných jako osobitý vklad židů do současné kultury západu. Pokud nuznému člověku dáme úvěr 500 rublů a chceme vrátit 600, tak toto už zlodějna není. Jde už o vyplnění příkazu Božího, ale 100 rublů je i tak ukradeno. Peníze jsou věcí, která odcizuje člověka od práce i bytí. Úrok z půjčky je vždy vyšší než tempo růstu produktivity práce společnosti při nezměněných cenách. Díky této vlastnosti nově vytvořená hodnota v jejím peněžním vyjádření putuje k věřiteli. To znamená, pokud společenství uzná procentuálně úročený úvěr za legální, jde o zlodějnu v uzákoněné formě. Takto vložení 10 přikázání do kultury přináší běsná procenta za vklad, v důsledku čehož všichni ti, kteří nejsou lichváři, čili všichni nelichváři, dluží plemenu lichvářů, biorobotů a jsou jejich finančními nevolníky. Místo desatera přikázání lidem uvnitř společnosti, všem bez výjimky, je potřeba jen jedno. Miluj bližního svého, ale nedej se jím svést do klamu, nebo nedej se svést jeho klamem či jeho lží. A proto pochybuj o všem a uvažuj sám. Ale slepá antiintelektuální víra toto přikázání neustojí. Proto toto přikázání v Bibli ani není. A k dovršení dokonalé funkčnosti zlodějského zákona starý zákon obsahuje zákaz lichvy a parazitismu uvnitř židovstva a Talmud tento zákaz potvrzuje. Tady já to úžernictvo překládám jako lichvu a je tím míněno samozřejmě půjčování na úrok, takže můžeme to překládat tak i tak. Ve skutečnosti vlastně jakékoliv tedy půjčování na úrok je de facto lichva, protože lidi ožebračuje. Vojenské doktríny starého zákona vyžadují úplné vykloubení obětí agrese. Jejich součástí je i v uvozovkách preventivní válka, v níž je samotná vina přenášená na oběť agrese. Ve zdravě myslícím pohanském světě bys hlava druhá dílo Hovory k sobě Marka Aurelia takové svatouškovství existovat a udržitelně se rozšiřovat nemůže. Zbytků zdravého myšlení zbavilo Řím takzvané křesťanství, historicky reálné učení velmi vzdálené od toho, co přinesl lidem Ježíš. A Řím tak padl jako první oběť kultu nového boha. Toto takzvané křesťanství přijalo svatost starého zákona jako nepochybnou nebo nespochybnitelnou. Pravověrný křesťan, v uvozovkách křesťan, namotává ostatní, čili asi klame ostatní, že pod řízením Žida Josefa Egypt vzkvétal a když faraon Mojžíše neposlouchal, tak se začaly rány egyptské. Když se podíváme okolo sebe, vidíme paralely v minulosti i současnosti, a tedy že Židy je třeba poslouchat. Kromě toho Ježíš v kázání nahoře, kterou křesťané, v uvozovkách křesťané, předkládají jako etický etalon, řekl, pokud nepomine nebe a zem, nepomine ani nejmenší písmenko, ani jediná čárka ze zákona, má na mysli Mojžíšův zákon, dokud se všechno nesplní. Jak je jasné z už dříve uvedených citátů starého zákona, toto, dokud se všechno nesplní, poukazuje na globální sio-internacionalistickou diktaturu, což se v termínech křesťanství volá, nebo která se v termínech křesťanství volá Království Boží na zemi. Matoušovo evangelium uvádí epizodu uzdravení dcery kanaanské ženy, avšak až potom, když Kanaančanka přiznala svou rovnost se psy ve vztahu k Židům, ke kterým jakoby výlučně byl Ježíš poslaný, jakože podle jeho slov v této epizodě. Toto všechno se zatlouká do podvědomí a žije tam, ale na úrovni vědomí zůstává. Není ani Heléna, ani Žida, což se všem vysvětluje jako překonání křesťanstvím bohovyvolenosti Židů, internacionalismus. Obojí je v uvozovkách. Avšak v podvědomí působí pokora vůči sio-internacismu. V termínech teorie řízení se to nazývá antagonismus mezi fragmenty vektoru cílů, který se projevuje v nekonečných sporech o míře křesťanské lásky, v uvozovkách křesťanské lásky k Židovi. A takových poruch Bible křesťanů plodí mnoho. Je to řízení přes nekontrolované úrovně organizace struktury psychiky jednotlivců a kultury společenství. Čili jinými slovy, přes různé příběhy se vtlouká do podvědomí lidí podřízenost k Židům, podřízenost k tomu sio-internacismu. Přestože na úrovni vědomí je tato podřízenost jakoby překonána, tak ale jak víme, tak to podvědomí není možné vědomím ve všech aspektech kontrolovat, čili tam zůstávají tyto stereotypy, toto vlastně mínění, nebo jak to nazvat, ta tam zůstávají a to podvědomí nás podle nich řídí. Nebo ne nás, ale ty lidi, kteří byli tomuto vymývání mozků vystaveni. Ale jinak to funguje i obecně. Přesně takhle funguje podvědomí. Prostě to, co je do něj uloženo a čím hlouběji je to uloženo, pokud to z něj nevytáhneme a neopravíme, což nemůže udělat nic jiného než vědomí, tak to tam je a to podvědomí nás tímto způsobem potom řídí. Pokračujeme ve čtení. Za to křesťanský stereotyp, zase citát, a komu se zachce, plášť tvůj ti vzít, tomu i oděv vrchní dej. Čili kdo chce tvůj plášť, tomu dej i svetr nebo košili, nebo co máš pod tím pláštěm. Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kteří vám ubližují a pronásledují vás. Konec citátu, čili tento stereotyp je podřízený stereotypu židovskému, dávajícímu židovi právo ovládat, mít jako vlastnictví všechny nežidy spolu s jejich majetkem. Pravověrný křesťan, v uvozovkách křesťan, to je sluha uzákoněného zloděje, vrah, když si sám zloděj nechce krví ruce špinit. Je to dobře vidět na osudu původního obyvatelstva severní a v menší míře i jižní Ameriky a bohabojní v uvozovkách a demokratičtí v uvozovkách Angličané ještě koncem 19. století lovili aborigény v Austrálii. Nebo doslova, jak je to zde napsáno, pořádali na ně hony. Na ty původní obyvatele Austrálie, na aborigince. Pokračujeme ve čtení. Ale ani uzákoněný zloděj se krve neštítí, o čemž je nedávný příklad. Sabra a Šatila. Ano, i s kanibalismem si judaismus v uvozovkách zašantil, o čemž V.I. Dalia zanechal knihu Vyšetřování a zabíjení křesťanských dětí židy a užívání jejich krve, vydanou v Petrohradě v roce 1844 v nákladu 10 kusů pro členy imperátorské rodiny a vyšší státní úředníky a znova vydané v roce 1913. V básni Vědma T.G. Ševčenko přináší ukrajinský folklor potvrzující pravdu V.I. Dalia. Folklor se formuje na základě typických jevů a proto nelže. Ján Kronštatský píše o božích tajemstvích, která pravoslavného křesťana nemají co zajímat. Všechno, co jsme popsali výše, je jen maličkou částí těchto v uvozovkách božích tajemství, důsledkem působení kterých se ta samá pravoslavná církev nejednou v minulosti vydatně ve vlastní krvi mila. A v budoucnosti, tady je to s otazníkem, muslimové, Mohamedáni mají pravdivou představu o úloze judaismu a křesťanství v životě společenství. V Koránu je řečeno, a za to, že brali oni úrok, i když jim to bylo zakázáno, a požírali majetek lidí, přičemž těmi lidmi mrhali, nebo i tím majetkem asi, nevím, jak je to myšleno, my jsme připravili nevěrným z nich trest mučivý. Existuje směrnice, pokyn i k podřízenosti historicky reálného křesťanství judaismu. Citát: O vy, kteří jste uvěřili, neberte si židy a křesťany za přátele, oni jsou přáteli jeden druhému. A pokud někdo z vás si je za přátele bere, ten sám se stává jedním z nich. V skutku Bůh nevede lidi nespravedlivé. Konec citátu, ale rozhodně to není výzva k vraždění nevěřících, jak se často myslí, mimo muslimský svět. Korán uznává dřívější zjevení seslané prostřednictvím Mojžíše, Ježíše a dalších proroků, Bohem poslaných. On potvrzuje, že Mohamedovi nebylo řečeno nic jiného, ale jen to, co bylo jiným prorokům předané před ním. Ale židovská věrchuška klamně překroutila zjevení Boha lidem. Citát: o držitelé písma, proč pravdu lžou obliekáte, takže proč oblékáte pravdu lží a pravdu skrýváte v ten samý čas, když vy sami pravdu poznáte? Nepatří se člověku, aby mu Bůh písmo daroval i moudrost, i proroctví a potom, aby lidem řekl, buďte mými otroky místo Boha, ale buďte rabíny za to, že písmu se učíte i za to, co vyučujete. To je konec citátu a komentář, to je přímé poukázání na to, že nad rabinátem stojí nějaká síla, považující rabinát za své otroky. O židech je řečeno, my, Bůh, jsme jim darovali znamení jasné o věci, ale oni se rozešli, odklonili potom, když k ním poznání přišlo. Ze zloby mezi sebou. V skutku, otec tvůj v den vzkříšení vyřeší mezi nimi to, v čem odpadli, protiřečili oni. Z analogického zločinu obvinuje Korán i apoštoly. Když Ježíš pocítil nevěru v židech, tak řekl, kdo jsou moji pomocníci Bohu? Apoštolové řekli, my jsme pomocníci Boha, my jsme uvěřili v Boha, dosvědč, že jsme se oddali. To byl citát. Po ujištění apoštolů o věrnosti Bohu v Koráně stojí fráze. A chytračili oni, a chytračil Bůh, ale Bůh je nejlepším z chytráků. Konec citátu. A zase autoři, židé i křesťané jsou uznáni za pravověrné lidi, jenom pokud následují neskažená zjevení, která jim byla dána přes Mojžíše a Ježíše. Celkový požadavek na pravověrného muslima je nespouštět se k nespravedlivosti ve vztahu k nevěřícím. Vojenské doktríny Koránu mají obranný charakter, avšak válka se musí končit bezpodmínečnou kapitulací protivníka. Muslim celkově správně chápe i charakter židokřesťanské expanze, ale Korán, poukazujíc na lichvu, která je odsouzeníhodná, nic přímo neříká o mechanismu uskutečňování lichvářské agrese. Proto muslim neví, jak ji zastavit a spoléhá se na slova Koránu. Bůh napsal, získám vítězství já i vyslanci moji. To byl zase citát z Koránu. Ze všech svatých knih regionálních civilizací, tak či onak přiznávajících fakt zjevení Mojžíšovi, Korán je jediný celostním, vyzývá k dobru, spravedlivosti, nerozsévá antagonismy ve společnosti a v duši člověka. Přátelé, berme to tak, jak je to zde napsáno, je to názor autorů. My díky tomu, v čem dnes žijeme, máme názory úplně jiné. Ale řekli jsme si, že přečteme tento materiál celý, tak to dokončíme. To samé se týká i vztahů člověka a přírody, píší dále autoři. Starý zákon učí žida myšlence, že on má právo vysoušet moře, řeky, zastavovat slunce, kdy se mu zamane. přechod přes Červené, přes Rudé moře, přes Jordán a tak dále. Křesťan v uvozovkách ve stejném duchu. Kristus proklel fíkovník, i když nebyla doba úrody jeho. To znamená, proklel ho za to, že poslouchal zákony přírody stanovené Bohem. A tento obraz v uvozovkách Krista je příkladem, který křesťané v uvozovkách křesťané napodobují. Jenom Korán přímo říká, nenarušujte nic na zemi po jejím ustrojení. Vzývejte ho jako Boha se strachem i nadějí. V skutku milost Boha je blízká těm, kteří konají dobro. V závorce nezávisle na náboženské, rasové a třídní příslušnosti. Zdůrazněná je i spjatost ekologické kultury s pevností rodiny, buňky společnosti. Jak je možné, že vy, pokud odvrátíte se, ničit budete zem a trhat svazky rodinné? To jsou ti, které Bůh zatratil. On je ohlušil a oslepil jejich pohled. V závorce to znamená, tyto bídy je postihly za jejich činy, ale ne činy samotné jsou důsledkem jejich hluchoty a slepoty, ale sama hluchota a slepota je důsledkem činů jejich. Toto všechno říká o tom, že historicky reálný judaismus a křesťanství jsou prostředky poroby národů metodou v uvozovkách kulturní spolupráce, která vnesla do vektoru cílů židovského a křesťanského světa mnohopočetné inverze cílů a vzájemné antagonismy různých úrovní organizace podvědomí, vědomí člověka a společenského vědomí a podvědomí. Tato defektnost vektorů cílů židovských a křesťanských supersystémů je osnovou umožňující třetí síle řídit židokřesťanskou expanzi davoelitarismu, která postavila svět za 2000 let na hranu minimálně katastrofy kultury. Islám byl zrozený jako síla oponující této expanzi. Časem dějině reálný islám přestal být efektivní obranou, neboť v momentu jeho zrodu arabský svět stál na poměrně nízkém stupni vývoje. Ještě nevzniklo žrectvo zabezpečující udržitelnost konceptuální moci při změně pokolení. To vedlo k tomu, že podle míry dogmatizace Koránu a jeho výkladů se křesťanský ideologický komplex přizpůsobil islámu a začal využívat jeho chyby s cílem rozšíření expanze. I tak Korán má vnitřní celistvost a zatím nevyčerpaný potenciál rozvoje celostního světonázoru lidí na jeho základě, na rozdíl od Bible a Talmudu, které formují kaleidoskopický idiotismus a ne živý světonázor. Proto nechápání a nepoznání Koránu mimo muslimský svět představuje nebezpečí pro milovníky politických her v muslimském regionu. V Koránu je všechno, co je potřeba ke zhatění plánů sionisticko-internacistické agrese euroamerické civilizace. Je nemoudré pro svou neznalost sociologie se lehkomyslně stavět k jeho slovům. Bůh napsal, vítězství obdržím já a mnou vyslaní. Jedná se o muslimskou analogii slov Alexandra Nevského. Ne v síle je Bůh, ale v pravdě. Rozšiřování historicky reálného židokřesťanství a islámu po světě bylo provázeno ničením národních pohanských kultů a žréctva nebo vytvářením podmínek, ve kterých šamanismus rodově kmenových společenství nemohl zrodit žréctvo udržitelné v kontinuitě následnosti pokolení. Znachaři, tradičně a nezaslouženě nazývaní žreci, se odlišují od duchovenstva. Duchovenstvo jen vykládá svatá písma a žreci, znachaři, se izolují svatými písmy od duchovenstva i od národa a uchovávají pro sebe před ostatními utajovaná učení, která se nikdy nekanonizují, ale neustále se obnovují praktickým obsahem. Opravdové žréctvo vůbec nepotřebuje taháky písem svatých. Starověcí Hebrejové, kteří žili v době kamenné, také neměli znacharské hierarchy schopné zrodit tak agresivní informační systém, jako je pět knih Mouzeho a všechny ostatní knihy Starého zákona. Starý zákon není národním eposem přinášejícím národní chápání dobra a cestou zdolání zla. Je to výsledek kolektivní práce profesionálů v oblasti teorie a praxe řízení davoelitárními společenstvími, disponujících velmi vysokou světonázorovou úrovní, hlubokými vědomostmi v oblasti ekonomiky, individuální a kolektivní sociální psychologie. Nejpravděpodobnějším zdrojem cílevědomé interpretace těchto vědomostí ve formě příběhů biblických je hierarchie znacharů, v závorce v uvozovkách žreců, Egypta, která se za 3000 let jeho psaných dějin přesvědčila o nemožnosti zabezpečit udržitelné rozšiřování sféry řízení metodami otevřené vojenské agrese. Oni jako první pochopili, že pro řízení cizího regionu vůbec není nevyhnutelné vojenskou cestou svrhávat tamnější vládnoucí vrstvu, rozvracet státnost a nasazovat okupační nebo loutkový režim, který za 200 až 300 let bude svržený místním národem. Pro řízení je spolehlivější obejít vědomou kontrolu a vnést účelově namířené inverze a antagonismy do informačního prostředí zotročovaného společenství. Následně tamnější lokální vládnoucí věrchuška bude řídit svoje výrobní síly ve vašich zájmech, to je, jejich výrobní síly se stanou vašimi a národ si toho nevšimne, neboť pro něj existuje jen jeho vládnoucí věrchuška. Pokud se podíváme z pozice žreců, v závorce světonázor žrectva se odlišuje od světonázoru davu, elity a znacharstva, na knihy Bible Genesis, Exodus, Numery, tak právě v nich jsou zaznamenané první dvě etapy začátku expanze staroegyptského znacharstva metodou v uvozovkách kulturní spolupráce. První etapa. Egyptské zajetí. Zajatci v uvozovkách nebyli promíšení nebo promíšení s otrockým stádem Egypta, ale stali se chrámovými otroky, zachovali si svoje obyčeje, způsob života, zvyky, které jsou potřebné pro kočování. Probíhalo zkoumání kolektivně individuální psychologie kmenů, které neměly státnost a stály na velmi nízkém stupni rozvoje při porovnání s Egyptem. Probíhalo pronikání periférie znacharstva do sociální organizace těchto kmenů, čili to byla první etapa. egyptské zajetí. Druhá etapa, sinajské putování, v uvozovkách putování. Pod vedením žrece, zase v uvozovkách žrece, průvodce exkurze, zosobněného biblickým Mojžíšem, po dobu 42 let, dvě pokolení, narozená v poušti, která nepoznala rozdíl mezi dobrem a zlem, a tato pokolení byla záměrně demoralizovaná zdarma poskytovanou v uvozovkách manou nebeskou. V izolaci od druhých národů jim vymývali mozky, nastavovali chápání dobra a zla, odlišné od všelidského. Důsledkem toho po uběhnutí 42 let z pouště vtrhla do Palestíny ne horda kočovníků, ale biorobotů, banda lupičské v uvozovkách šestky, řízená generalitou mafie, periferií sociálního znacharstva Egypta. Samozřejmě, že v tomto starověcí Hebrejové a jejich potomci nenesou plnou vinu. Egyptští sociální znachaři zapřáhli do vozu expanze ty, kteří k nim byli geograficky blíže a v sociálním rozvoji na tom byli hůř, čili byli níž než oni. Mana v uvozovkách není přírodním jevem. Jediný její možný zdroj jsou obilnice chrámů Egypta, ze kterých byla přivážená do oblasti sinajského sociálního experimentu podle dopředu Mojžíšovi, v uvozovkách Mojžíšovi, předepsané trasy. V opačném případě bychom se s ní střetávali i nadále jako s přírodním jevem, i když třeba jen zřídka. Později, podle míry stabilizace životního údělu, podle zlodějského zákona Mojžíšova, zase v uvozovkách zákona Mojžíšova, se sociální znachaři ukryli v jednom z výkladů zákona a v koleně Lévy. Je to možné pochopit ze Starého zákona a prací Josefa Flavia, který sám byl prvosvěceným veleknězem. S objevením se křesťanství, jehož formování probíhalo také, nikoli bez kontroly, a se začátkem jeho rozšiřování začalo regionální žrectvo mizet a staroegyptské žrectvo se transformovalo na mezinárodní sociální znacharstvo. Na globálního nadžidovského prediktora, pokud bychom ve vztahu ke globální civilizaci používali pojmový aparát DVTR. Rabinát se ve vztahu k němu stal nevolníkem, na což přímo poukazoval Mohamed. Ale tak se věci mají, pouze pokud se na ně podíváme z pozice žreců, kteří měli nebo mají reálnou představu o moci až po konceptuální, čili o moci jaksi v celku, včetně té konceptuální. Pokud se však na celou věc podíváme z pozice v uvozovkách elity anebo davu, které mají systém stereotypů rozpoznávání jevů, odlišný od žreců, tak se všechno jeví úplně jinak. A sice kaleidoskop historických náhod, ve kterém je skrytý pluralismus názorů na jednu a tu samou historickou zákonitost i nepoznatelná v uvozovkách obdivuhodnost židovství nebo židovstva. Z pohledu teorie řízení jsou dějiny euroamerické civilizace koncentrací řízení v objemnějším supersystému metodou sestrojení meziregionálního konglomerátu meziregionálním centrem řízení, nesoucím plnou funkci řízení na úrovni celosupersystémového významu. Meziregionální centrum řízení dlouhodobě podporuje svůj monopol na tento druh činnosti. Koncepce globálního řízení a zotročení všech je otevřeně vyjádřená v Bibli. Drtivá většina davu se k ní staví nezúčastněně jako dobytek a většina v uvozovkách elity, politiků a vlastníků parlamentů s ní souhlasí. Nejenže v ní nebezpečí nevidí, ale i nespokojenost zlostnou vyjadřují ve spojení se snahami o věcné prozkoumání jejího obsahu. Všechno ostatní jsou drobné historické detaily, které nepředstavují ani trochu podstatnou zajímavost na této úrovni shrnutí dílčích procesů a faktů uvnitř objemnějšího procesu koncentrace řízení na principu biblické doktríny sestrojení rasové, elitárně nevolnické globální civilizace. Tak vážení přátelé, s tímto naprosto souhlasím. Domnívám se už delší dobu, dokonce dříve, než jsem přišla do styku s těmito materiály, že ten svět je řízen strašně dlouho stále stejným způsobem, že lidé jsou klamáni, lidé jsou programováni záměrně, jsou řízeni na bázi samozřejmě těch stereotypů, jak jsme o tom četli, ale i na bázi strachu zejména. Ono to souvisí jedno s druhým. Pokračujeme. Národ je dějinně sformované stabilní společenství lidí, které vzniklo na bázi společného jazyka, území, ekonomického života a psychického složení, které se projevuje ve společné kultuře. Jenom přítomnost všech příznaků, které jsou spolu dohromady přítomné, nám dává národ. To je klasické definování národa v marxisticko-leninské sociologii. Zahrnuje všechny, kromě světového židovstva. Ale existují i jiné definice národa. Například národ, to je skupina lidí se společnou dějinou minulostí a obecně uznanou příslušností v současnosti, stmelená kvůli existenci společného nepřítele. V podstatě je to definování mafie, bandy, protože pokud není nepřátelství mezi národy, tak národy spolu s jejich odlišnými jedinečnými kulturami mizejí a objevují se znovu s obnovením nepřátelství. Jenom mafie vidí ve společnosti otroka, když je společnost poslušná, a nepřítele, pokud se společnost vůči mafii brání. Tuto definici národa jako mafie bandy dal zakladatel současného sionismu Theodor Herzl. Není možné pod ní zahrnout ani jeden národ, kromě světového židovstva, jehož ekonomické společenství je společenstvím parazitů. Židovstvo totiž všude upřednostňuje výlučně prestižní profese, vyhýbá se tak rovnoměrnému rozšíření po celém spektru profesí v rámci celospolečenského sjednocení práce proporcionálně ke své početnosti ve složení národních společenství. To vysvětluje svou osobitou genialitou. V historickém procesu bylo židovstvo celkově společenskou bází mezinárodní mafie spekulantů, zamaskovanou za národ nebo maskovanou jako národ jejími tvůrci. Z pohledu teorie řízení je židovstvo fragmentem supersystému, osobitou zvláštní úrovní v jeho organizaci, která je nesprávně identifikovaná regionálními centry řízení. To ze židovstva dělá nekontrolovanou úroveň regionální společenské organizace a umožňuje řídit region zvenčí, přičemž přes tuto regionem nekontrolovanou úroveň vnáší informaci mezi regionální řídící informaci a vnáší tak, že obchází kontrolu vědomí. A to včetně toho, že obejde kontrolu vědomí samotných židů, jinak by té Herzl nechytil, tady je Nělapol, svoju definici národa banditů. Čili jinak by Herzl se neuchýlil k té své definici. Ta definice zněla: národ, to je skupina lidí se společnou dějinou minulostí a obecně uznanou příslušností v současnosti, stmelená kvůli existenci společného nepřítele. Rozsévání židů není žalostným důsledkem antisemitismu, ale prostředkem řízení meziregionálního konglomerátu. V cílech zjednodušení tohoto řízení je žádoucí narušit formování duše dospělého člověka. Informační prostředí judaismu však počítá, kromě bezduché standardizace života podle Talmudu, i s jinými metodami. Takže vážení přátelé, těmito silnými sděleními naše dnešní čtení ukončíme, protože čas se nachýlil a příště budeme pokračovat a o Židech, o tom, jak oni sami jsou programováni a o jejich úloze a dalších věcech budeme číst příště. Já vám nyní již děkuji za pozornost a těším se s vámi naslyšenou opět za několik málo minut, tentokrát při pořadu Letem světem internetem.